Pulkstens ir viens, ir sasaukt kārtējā tautsaimniecības komitejas sēde. Pirms sēdes informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 prim un 39.2 prim punktu. Komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Sēde ir sasaukt ar darbu kārtību, kurā ir 7 lemjošie jautājumi un 2 informatīvie jautājumi. Papildus darba kārtība nav. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Nav. Priekšlikumi? Nav. Aicinu balsot par darba kārtību, kurš lūdz par? Paldies! No tiem, kam ir kamera vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums par eksportu ielu Talsos Talas novadā ziņo nekustamā īpašuma nodaļas zemes un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Endija Libera. Lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad jautājums par eksporta ielu Talsos Talas novadā. Talas pilsētas teritorijā, mums zināmajā lauklatnikas teritorijā, esoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 88010050031, atbilst ielas statusam un saskaņā ar administratīvā teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. Panta 3. Daļu ielas statusu un tās nosaukumu apstiprina dome. Tad ielas atrašanās vieta, varbūt arī to schēmu var uzlikt, tur kā informatīvs materiāls ir schēma. Atrašanās vieta, kas ir rūpnieciskās ražošanas teritorija, arī pēc teritorijas plānojuma, arī ir šo te izvēlēto nosaukumu kā eksporta iela. Nu, tad šīs teritorijas atrašanās vieta ir arī izvēlētā nosaukuma, tad atbilst tam. Un par šo te nosaukumu eksporta iela arī saņemts Valsts valodu centra pozitīvs atzinums, ka šāds būtu pieņemams. Nu, papildus es vēl varu pateikt, ka pēc ielas apstiprināšanas nosaukuma apmēram 5 adresācijas objekti būtu tādi, kam būtu maināma adrese ar piesaisti šai eksporta ielai.
Paldies. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi. Jā, Miervald, lūdzu.
Labdien. Andis jau mazliet pirms sēdes sniedz informāciju, kā radies nosaukums šai ielai. Es absolūti man nav iebildumu domājot par nākotni un iespējamo attīstību nosaukums būtu ļoti piemērots, bet ja runājām vispār par ielām, jaunajām ielām, kam piešķiram nosaukumus, vai varbūt arī jārunā par dažu ielu, esošo ielu pārdēvēšanu, tad, manuprāt, būtu ļoti svarīgi par to runāt publiski, jo ir svarīgi atcerēties vēsturisko saikni, varbūt, teiksim, kādi bijuši, ja besoši, slaveni, vai varbūt agrāk slaveni un tā aizmirsti objekti, bet vēl jo vairāk būtu jādomā par to mūsu Talsu slavenu iedzīvotāju, varbūt ne tikai Talsu pilsētas, bet viss novada, kam ir milzīgs ieguldījums pilsētas un novada attīstībā. Un varbūt tas ir kā tāds priekšlikums, ierosinājums, nākošam deputātu sasaukumam pie šī jautājuma atgriezties un ar iedzīvotājiem konsultēties, uzrunāt, mēģināt nonākt pie ierosinājumiem, kurus vajadzētu iedzīvināt. Bet attiecībā pret šo nosaukumu man nav nekādu iebilžas. Balsošu par. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir viedokļi? Jā, Lauri, lūdzu.
Es atvainojos, laikam palaidu jautājumu sadaļu garām. Man bija jautājums, kādēļ tieši šajā brīdī, un kāda ir tā tālākā doma, tātad es saprotu, ka mēs būs tagad iela status, būs nosaukums, un tas kādas ir tālākās rīcības. Es varam nojaušu, kāpēc šāds, bet nu, termiņi un pārējais, ko mēs plānojam.
Termiņi kam?
Šī ir iela, kā dzirdējām, pirms vēlēšanu diskusijā solījumos tomēr visas asfaltētas ielas Talsu pilsētā. Jautājums šajā virzienā. Vai ir plānots un kad ir plānots šo ielu novest līdz tādai kondīcijai, lai mēs viņu tiešām arī varam saukt par ielu?
Atgādināšu, ka daļai arī tas ir saistīts ar to, ka šī gada budžeta plānā ir piešķirts finansējums šīs ielas pārbūvē, par pārbūves projektu izstrādē, ar secīgi turpmākajos gados veiktu ielas pārbūvi, uzņēmēt darbības atbalstam, piesaistot Eiropas fondu finansējumu. Tas ir tas virsmērķis, uz ko mēs ejam. Pirmais solis dotā brīdī ir šī ielas status noteikšana un secīgi arī ielas nosaukuma izveidošana. Dotā brīdī ir saistībā ar potenciālo ielas pārbūves projektu izstrādi ir bijušas tikšanās gan ar uzņēmēju pārstāvjiem, gan ar mana kopā ar attīstības nodaļas pārstāvjiem. Tā kā šis viss ir procesā, lai šo finansējumu šogad apgūtu un šo projektēšanu uzsākt.
Jā, paldies, tāds arī pamatā bija mans jautājums, lai tiek informēt visu par to, kāda doma šis viss te notiek. Jā, paldies.
Lūdzu, vēl kādam deputātam kaut kas sakāms? Jā, Miervaldi.
Es arī tad pajautāšu Endijai, vai tā rezultātā mainīsies nekustamā īpašuma nodoklis, ja tam nav nekāds sakars.
Paldies. Nē, tam nav nekāds sakars.
Paldies.
Paldies. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par. Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu īres pagasta pārvaldē no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem ciņo finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa. Lūdzu, Ilze.
Labdien!
Labdien!
Saņemt īres pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļiem un finansējums nepieciešams apkrast katla nomaiņai nedzīvojamā ēkā bērnu dārzs īres pagastā. Un īres pagasta pārvaldes rīcībā ir finansējums no nekustamās mantas atsevināšanas līdzekļu daļas, 70% daļas, tie ir 8082 eiro. Un tātad šis finansējums saskaņā ar mūsu iekšējo kārtību arī ir piešķirams īres pagasta pārvaldē šīs te vajadzības īstenošanai. Un savukārt šo te atlikušo finansējumu Īves pagasta pārvalde nodrošinās no apstiprinātā budžeta līdzekļiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauri.
Kas dotajā brīdī notiek šajās telpās un kas tur tiek plānots? Vai kas tur tiek plānots?
Tā, pārvaldes vadītājs mums atbildēs, lūdzu.
Labdien. Jā, nu šobrīd... Tur ir bāriņa tiesa, sociālais dienests, ir pensionāri klubiņu šmitinās, un arī tāda sporta zālīte, kur aktivitātes sportistiem notiek. Bet nu, uz priekšdienām mēs laikam domājam arī pārvaldi, pārcelt pārvaldes telpu vienu, ja, kur komunālais darbinieks un sekretāri atradīsies. Jo gribam šo mūžu nodot pilnīgi kultūras ziņā. Tāds tās iecers ir. Nu, katls ir uzstādīts 90. Gadā kolhoz laikā, un viņš lūst un plīst un bieži jāmetina, un tā kā mēs vienkārši arī privātāros darbos viņu paredzējām, un naudiņas ir paredzētas, ka būs apmēram privātārā naudā, un pēc kontroltāms tā summa pietrūks, bet cerībā, ka pēc iepirkuma šī summa samazināsies, jo tā bija lubē, kad diezgan par 2-3 tūkstošiem samazinājās tā pēc kontroltāms ņemot.
Paldies!
Es vēl pārjautāšu, lai precizētu, tā ir bijusī pirmskolas izglītības iestāde, ja es pareizi saprotu?
Jā, tā ir bendārs, bijušais bendārs.
Un jautājums tad, kad pēc tiem plāniem, kad viss tiks pārvirzīts uz šīm telpām, jautājums, vai tās telpas simtprocentīgi noslodzi, vai tur vēl tomēr kaut kas paliek brīvs?
Nu, ir tāds mazs telpiņas vēl palikušas, bet nu, skatīsimies, kā noslogot viņas. Jo tā ēkni ir tāda, nu, jākurin viņa viennozīmīgi visu laiku ir, un tāpēc arī tas katls ir jāmaina. Apdzīvot viņš ir.
Un man vēl ir tāds jautājums. Atceroties tāmi par vienu citu pirmskolas izglītības iestādi, kur tām bija tūpi 80 tūkstošiem, man ir jautājums, vai mēs tiešām šo projektu varam realizēt par 15 tūkstošiem?
Kam tas jautājums man domāt? Ja? Nē, šeit jau tikai katla nomaiņa, ja iekšējā sistēma jau viss ir esošā un paliekoša.
Tātad tur es saprotu, mainīja visu sistēmu, ja? Otrā pirmskolas izglītības iestāde, kas ir Valdemāra pilī.
Tur arī bija siltā ūdens.
Tas bija laikam kopā siltumsūkni, jā.
Jā.
Bet pats katls bija tūpī 80, 60 pāri.
Tur jau arī ar visu apsaiti bija kopā.
Tātad apsaids sastāda pusi no kopējā, ja?
Otrs jau, kas ir, tur jau bija, nu arī izmēri jau bišķiņ citi ir tām iestādēm ēkā.
Labi, nediskutēsim par tehniskām lietām tagad. Tas bija tāds jautājums, lai saprastu. Jā, paldies. Pagaidām.
Mirvaldi, lūdzu.
Pirmais jautājums man bija analogs Laura uzdotā. Un es saņēmu atbildi, bet otrais jautājums, kas notiks, ja iepirkums pārsniegs piešķirto summu, varbūt, ka mums ir jāpiešķir līdz tam plānotajam, ja izdosies iepirkt par zemāku summu.
Nē, šeit Mirvaldis, šeit ir šis te finansējums.
Es sapratu,
jā. Apmērā tik, cik ir pieejams. Ja būs tas gadījums, ko tu saki, tad acīm redzot būs iestādes vadītājiem jāvēršās strikt iesniegumu un tad jāmeklē cits finansējuma avots.
Paldies, sapratu.
Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Balsojumā piedaloties 7 deputātiem, vienbalsīgi lēmums tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Trešais darba kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Stenis pilsētas pārvaldē no ceļu un ielu fonda rezerves fonda līdzekļiem. Ziņo Ilze Lagzdiņa.
Jā, saņemt Stēnes pilsētas pārvaldes iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu 11 670 eiro un 45 centus un finansējums ir nepieciešams pagaidu ceļzīmju un norobežojošo vecstatņu iegādēm uzstādīšanai stendē stacijas ielā un Dumpīšu ielā. Šajās ielās tika uzstākts īstenot šo te CFLA administrēto Eiropas Savienības fondu struktūru līdzekļu fondu projektu stacijas un Dumpīšu ielas posma stēns rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai šī stēns un Dumpīšu ielas izbūve, un šis te projekts šobrīd ir tādā pauzes stadijā, jo, kā jūs atceraties, tātad 11. maijā jūs pieņēmāt lēmumu par to, ka tiek izbēgts būvniecības līgums ar firmu Strabag, un līdz ar to tur šobrīd ir iestājusies situācija, kad nepieciešams nodrošināt šo te ceļu izmantošanu atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām un ievērojot arī šī ceļa specifikāciju, un tādēļ no pārvaldes vadītāja ir tapis šāds iesniegums un lūgums piešķirt šo finansējumu no autoceļu pašvaldības līdzekļu rezervas fonda, kas ir apstiprināts 40,000 eiro apmērā, un tātad lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz finanšu komiteju.
Paldies! Vai ir jautājumi?
Un tad vēl varu vienīgi atgādināt, ka tātad Dumpīšu ielā bija 100 metru garumā šis te ceļa posms un stacijas ielā, manuprāt, apļos ciprās tūkstots.
Jā. Mirvaldi, lūdzu.
Man būtu divi jautājumi. Pirmais, vai šo summu, ko mēs piešķirsim, tā ietver arī, izbūves aizsāktās ielas sakārtošanai, lai par to varētu pārvietoties transports, jo lēmumā it kā ir šīs zīmes un nodalījumi. Vai tas to ietver?
Nē, tas to neietver, jo šī summa ir paredzēta 14 pagaidu ceļzīmju iegādei, un 14 norobežojošo vecstatņu uzstādīšanai, un vēl 9 pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanai citā ceļa posmā, un atbilstoši 191 vecstatņu uzstādīšanai atkal otrā ceļa posmā.
Paldies. Un otrs jautājums, kādā stadijā ir līgums ar Strabag? Andis varbūt... Labāk.
Atbildot vēl papildinot uz pirmo jautājumu, jā, Ilze jau pateica, ka šī summa to neietver, ceļš tiek uzturēts no ceļu uzturēšanas līdzekļiem, vakar apsekojām ceļu, ir uzbērta neliels seguma klājums ir uzbērts, lai ceļš būtu braucams, un vakar arī tika veikta atputekļošana. Tas ir viens. Otrs stadijā ar līgumu. Līgums ir uzteikts, uzteikums ir stājies spēkā, ir noslēgts pieņemšanas nodošanas akts starp pašvaldību un SIA Strabag. Akts pārēdz, ka līdz 18. jūnijam būvnieks iesniegs formas par faktiskajiem veiktajiem būvdarbiem. Līdz 18. jūnijam būvnieks iesniegs dokumentāciju un izrakstīs rēķinu par veiktajiem uzmērījumiem un izpildmērījumiem. Un akts paredz, ka līdz 30. jūnijam tiks slēgt atsevišķi vienošanās par šajās iesniegtajās formās norādītajiem darbiem, par faktiski piegādātajiem materiāliem, būvstrādājumiem, par garantijas termiņiem, nosacījumiem un ieturējumu atmaksu. Tā ir informācija, kas uz doto brīdi ir. Kas notiek?
Paldies.
Tā, vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Lauri.
Es pareizi sapratu, uzturēšana tiek veikta no esošā fonda līdzekļiem. Tur nekāds papildus iepirkums netika veikts.
Arvi.
Izslēgsies. Labdien. Jā, es varu apstiprināt to, ka uzturēšana tiek veikta uz esošā pakalpojuma līguma pamata, un atsevišķs iepirkums par to netika veikts.
Vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Iepirkums netika veikts, vai tika pieņemts lēmums, ka palikt pie šī varianta? Nu, jo, ja es pareizi atceros, domas ar finanšu komitejas sēdē vietas izpildītājs, pienākuma izpildītājs sniedz savādāku informāciju.
Jā, es mazliet koriģēšu. Jā. Tika veikts zemsliekšņa iepirkums, lai noskaidrotu teiksim, tas cenu indikācijas tajā brīdī, kāds ir tirgu. Un, kā pienākuma izpildītājs vēstīja, tad šī cena atšķirība bija 7 eiro. Un pamatoties uz to, ka mums jau bija noslēgts šis pakalpojuma līgums, mēs pieņēmām lēmumu darboties uz šī līguma pamatu.
Paldies. Vēl jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu par? Paldies. Vienbalsīgi no 7 deputātiem piedaloties balsojumā. Ceturtais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības 2020. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņos izpilddirektore Ieva Krēķe. Lūdzu, Ieva.
Labdien.
Labdien.
Ir sagatavots lēmuma projekts, lai apstiprinātu Talsu novada pašvaldības 2020. Gada publisko pārskatu. Pārskata mērķis ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem. Es atvainojos, vai varētu uzlikt lūdzu prezentāciju. Jā, kā jau es teicu, tad pārskata mērķis ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Pārskata sagatavošanu regulē normatīvais regulējums. Viens no tiesību aktiem ir likums par pašvaldībām. Pamatā jāņem vērā, ka pašvaldībām pārskatā ir jānorāda, kā tiek izlietots pašvaldības budžets. Jānorāda saistību un garantiju apjomi, nekustamā īpašuma novērtējums, kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas. Iepriekšējos divos gados veiktie pasākumi teritorijas attīstības plānu īstenošanā, zvērināta revidenta ziņojums par gada pārskatu, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada pārskats un domas lēmums, ar ko tas ir apstiprināts. Vēl pārskatā ir jāiekļauj valsts kontrolas revīzijas atzinumi un domas veiktie pasākumi šo trūkumu novēršanā, kā arī pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos. Pārskatu papildina arī informācija par veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanā un pasākumiem iedzīvotāju informēšanai par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmuma apspriešanā. Pašvaldības gada publiskajam pārskatam var pievienot arī citu veidu informāciju, ko pašvaldība uzskata par svarīgu. Izmaiņas, kas ir veiktas normatīvajā regulējumā pagājušā gada beigās, tas paredz, ka arī šajā publiskajā pārskatā ir jāpapildina jauna sadaļa finanšu līdzekļu piešķiršana biedrībām un nodibinājumiem, kurai biedrībai un nodibinājumam norādot finanšu piešķīrumu apmēru un mērķi. Likums par pašvaldībām nosaka, ka pārskata sagatavošanu organizē pašvaldības izpilddirektors. Arī Talsu novada pašvaldības gadījumā tika sagatavots mans izdots rīkojums, katras jomas attiecīgajiem speciālistiem lūdzot noteiktā termiņā iesniegt informāciju. Šo informāciju apkopoja kancelejas vadītāji. Normatīvajā regulējumā vēl ir jāņem vērā ministru kabineta noteikumi numur 413, noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem. Tas ir otrs lielākais bāzes tiesību akts, kas arī regulē informācijas apjomu, kas pašvaldībai ir jāiekļauj, gatavojot publisko pārskatu. Šie ministru kabineta noteikumi paredz, ka pārskatā iestāde nodrošina informāciju, lai varētu salīdzināt pārskata perioda rezultātus ar iepriekšējiem gadiem. Ar attīstības plānošanas dokumentos un politiskajās vadlīnijās noteiktajiem uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem pārskatā tiek iekļauta arī informācija, kas ir mērāma, pārbaudīta un analizējama pēc rādītājiem. Trešais normatīvais tiesību akts ir likums par budžetu un finanšu vadību, kas nosaka, ka pašvaldībām šie publiskie pārskati ir jāsagatavo un jāapstiprina līdz 1. jūlijam. Pēc tam mēneša laikā šis publiskais finanšu pārskats ir jāpublicē gan tīmekļa vietnē, gan arī jāiesniedz publicēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā ir iespēja iepazīties ar visu pašvaldību iepriekšējiem iesniegtajiem publiskajiem pārskatiem. Talsu novada pašvaldības mājaslapā publiskie pārskati ir publicēti jau sākot no 2009. gada. Pārskats ir pašvaldības atskaita par iepriekšējo gadu. Pārskatā ir iespēja, kur vienkopus pārskatāmā veidā ir iespējams uzzināt informāciju par dažādām struktūrām pašvaldībā. Šeit jūs arī redzat par to, kā ir apkopot informācija par domas deputātu sastāvu izmaiņām 2020. gadā. Viena no būtiskākajām informācijām ir iedzīvotāju skaita izmaiņas. Kā redzams, salīdzinājumā ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem no apkopotās informācijas var secināt, ka iedzīvotāju skaits gandrīz katrā Talsu novada pagastā vai pilsētā ir samazinājies, tikai dažas sailes ir ar pluszīmi. 2020. gadā tika sasauktas 28 domas sēdes, kurās tika pieņemti 615 lēmumi. Salīdzinot ar 2019. gadu, 26 domas sēdēs ir pieņemti 736 lēmumi. Kā redzat, lēmumu skaits ir samazinājies. Tas nozīmē, ka doma ir deleģējusi vairāk tiesības pieņemt lēmumus izpildvaras līmenī. Ir uzskaitīts arī pagājušā gadā sasauktās komitejas sēdes. Publiskajā pārskatā tiek iekļaut arī informācija par izmaiņām centrālās administrācijas struktūrā. Pagājušajā gadā saskaņā ar domas pieņemtajiem lēmumiem tika likvidēta darba aizsardzības nodaļa un iekļauta saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas sastāvā. Un pagājušā gada otrajā pusē tika izveidota kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa. 2020. gadā ir notikušas arī izmaiņas iestāžu sarakstā. Talsu novada vidusskola ir no Talsu novada vakar neklātienes vidusskolas ir kļuvis par Talsu novada vidusskolu. Talsu sākumskola ir pievienota Talsu valsts ģimnāzijai, ir likvidēta Vandzenes pamatskola un ir izveidota gada beigās Sabils mākslas, kultūras un turismu centrs. Tā, tad nākamais ir redzama. Šajā slaidā jūs varat redzēt izdevumu salīdzinājumu 2020. gadā pret 2019. gadu. Vislielāko izdevumu sadaļu sastāda izglītība 41%, kas attiecas uz tautsaimniecību, tad ekonomiskā darbība sastāda 6%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošana sastāda 15% no 2020. gada izdevumiem. Informēja, ka publiskais gada pārskats līdz finanšu komitejai un domas sēdei tiks papildināts ar informāciju un precizējumiem, kuri tika ieteikti iepriekšējās komitejās un tiks pārskats papildināts arī vizuāli. Šī ir tautsaimniecības komiteja, un es došu vārdu tālākai informācijai, kas būs saistīta tieši ar šo jomu. Komitejā piedalās attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Jolanta Skujniece, kuri informēs par veiktajiem pasākumiem attīstības plānošanā, un kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultanti Baiba Garance, kuri informēs par notikumiem ar kapitāla sabiedrībām 2020. Gadā. Lūdzu vārdu Jolantai.
Lūdzu, Jolanta.
Labdien, es tagad ļoti atvainojos, bet man neviens nav šādu uzdevumu. Es nezinu, par ko es tagad stāstu, es zinu, kas ir publiskajā pārskatā iedots. Tā. Ja mani pēc tam par investīciju plānu izpildu, kas faktiski ir līdzīgi par to, kas ir publiskajā pārskatā, es nezinu, tad man iznāk tagad stāstīt to pašu, kas ir par investīciju plānu.
Tad priekšlikums ir, kad attiecībā uz investīcijām un atgūto finansējumu 20. Gadā būs...
Jo tā ir tā informācija, kas šobrīd ir publiskajā pārskatā.
Būs ziņojums informatīvā daļā. Labi. Tad Baiba, vārds tev.
Jā, labdien. Tā, es ziņošu par kapitāla sabiedrībām. Tātad, uz 2020. Gada 31. Decembri pašvaldība ir kapitāla daļa turētāja 5 kapitāla sabiedrībās. 100% apmērā Talsu ūdens, Talsu televīzija un Talsu namsaimnieks, savukārt daļēji Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca un atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība pie jūra. Kā zināms, 2020. Gada septembrī valsts kontrole pabeidza lietderības revīziju un pašvaldībai sniedza ieteikumus, kuri vērstos pašvaldības un kapitāla sabiedrību darbības efektivitātes iekšējās kontroles, vides un iekšējā normatīvā regulējuma uzlabošanu, kā arī sniegtā pakalpojuma iedzīvotājiem uzlabošanu. Talsu novada pašvaldībā ieviešot revīzijas ieteikumus ir veikti šādi pasākumi. Centrālajā administrācijā tika izveidota kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļa ar Talsu novada domas 29. Decembra lēmumu apstiprināti noteikumi par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību, kuros noteikti budžeta izstrādāšanas pamatprincipi, strateģisko mērķu noteikšana un atskaišu sniegšanas kārtību kapitāla daļu turētāju pārstāvim un domei. Noteikumi nosaka skaidru kompetences sadalījumu starp kapitāla sabiedrību pārvaldībā iesaistītajiem subjektiem, kā arī saziņas un informācijas apmaiņas kārtību, lai nodrošinātu skaidru, saprotamu informācijas plūsmu un samazinātu nevēlamo politisko ietekmi. Un kā arī, lai iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par kapitāla sabiedrībām un to darbību, Talsu novada pašvaldības savā mājaslapā ir izvietojusi informācija par kapitāla sabiedrībām, un kā arī kapitāla sabiedrības turpina pilnveidot un publicēt informāciju savās mājaslapās. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Priekšlikumi, viedokļi, aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš lūdzu par. Paldies, vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par siltumtrases posma izbūvi Raiņielā 10A, Valdemārpils, Talsu novads. Ziņo Senicas kā nodrošinājuma nodaļas īpašuma pārvaldības daļas celtniecības speciālists Andrejs Aveniņš. Lūdzu, Andrej.
Labdien.
Labdien.
Talsu novada pašvaldībā ir saņemt 2 iesniegumi no uzņēmējiem. No Sija Latava un Sija Tūbrozēra. Sija Latava savā iesniegumā lūdz veikt siltumtrases renovāciju. Atjaunošanu un izbūvu, Sija Talsu namsaimnieks piedarības robežās. Savukārt Sija Tūbrozērs uzņēmējs, kurš perspektīvā vēlas nepieciešamības gadījumā pieslēgties pie pašvaldības siltuma. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa apsakoja centrālo siltuma apgādes siltumtrasu Raiņielā 8A un Raiņielā 10A Valdimāra pilī konstatējusi, ka siltumtrasa ir novecojusi, ir sliktā tehniskā stāvoklī, tā ir būtiski bojājumi siltumizolācijai. Kā rezultātā veidojas lieli siltumenerģijas zudumi. Sietals namsaimnieks rakstiski informējas, ka neiebilst pret jaunas siltumtrasmes trases posma izbūvi īpašuma esošajā teritorijā Raiņielā 10A Valdemāra pilī, lai nodrošinātu siltumenerģijas piegādi SIA Latava un citiem potenciālajiem siltumenerģijas patērētājiem. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sagatavojas atzinumu ar ieteikumu atbalstīt siltumtrases posma izbūvi Raiņielā 10A Valdemāra pilī, kā rezultātā tiktu veikti būtiski uzlabojumi centrālajā siltumapgādes sistēmā, kas vērsti uz vidēji draudzīgu rīcību un ilgtspējīgu attīstību, ko nosaka 2020. gada 28. janvāra apstiprinātais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2030. gadam. Plānotās darbības atbalsts atbilst Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu dabas resursa nodoklis izlietojuma nolikuma 12.1 punktam. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Lauri.
Pirmais es gribēju varbūt uz... Tā, šis jautājums arī būs finanšu komiteja. Neapskatījos, jā. Varbūt varētu sagatavot schēmu, kurš kāds posms tad ir paredzēts atjaunot vai pārbūvēt. Un vēl ir jautājums, vai
visi... Man lūgums uzlikt uz ekrāna schēma bija kā pielikums, man liekas...
Darba uzdevumā.
Jā, uzliekat lūdzu.
Darba uzdevumā bija,
jā. Jā, apakšā otrais pielikums.
Ļoti labi. Un man ir jautājums, vai visa šī trasa ir virszemes?
Esošā ir virs zemes daļai, bet tagad jaunotais plānotais posms, kas ir, tas ir zem zemes.
Viss tik zem zemes palikts, un brīdī viss tas posms ir virs zemes vai daļai?
Lūgums uzlikt schēmas, pirms tad vieglāk izstāstīt.
70, dotajā brīdī 70% virs zemes. Un jaunais posms, šeit grūti var redzēt no krāsainas, diemžēl, bet tas posma garums ir ap 50-60 metriem, kas ir mūsu teritorija. Un vēl mēs šo postu, uztaisot šādu posmu, mēs atbrīvojam tā kā veco katlu māju, kas ir 10A, un caur viņu netiek skart vairs, viņai nav apgrūtinājums tā trasa. Labā pusē tā kā būtu pieslēgums tai siltumtrasei, apējām apkārt līdz robežai, kur atkal uztaisam uzskaits mezglu. Un tad jau var slēgties tā.
Varbūt ir iespējams šo schēmu uztaisīt tā nepārprotamu un iezīmēt, kur vecā trase gāja un kur iet jaunā. Ir tāda iespēja?
Vecā trase iet gar 10A sienu.
Tur ir apsakošanas aktā, var redzēt, tur bildītas ir smuki, var redzēt to virszemes trasu.
Tad lūgums
uzvedēt. Tas ir, kas iet gar pašu mājas sienu,
jā? Jā, 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 jā.
Un to mēs apējam pēc tam par, nu, ārpus, jā?
Jā, jā, jā.
Tā, mazliet zemāk.
Jā, šeit būs.
Jā,
kreisā pusē.
No, jā, apakaļ. Iepriekšējā lapa, ot šeit ir redzam esošā. To, ko mēs apējam.
Tas ir mūsu īpašumā, kas ir tā katlumāja. Un tālāk tā trasa atkal iet jau pa citu īpašumu, arī gar ēkas sienu. Bet tur jau mēs nejaucamies iekšā.
Tā, vēl jautājumi. Miervaldim bija jautājums.
Gribēju pajautāt, vai nākotnē varētu pieslēgties vēl kādu siltumu patērētāju šai trasē.
Jā, šobrīd, ņemot vērā, ka ir divi iesniegumi, tiek plānot, ka pieslēgumus varēs nodrošināt vairākiem patērētājiem.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, jā, lūdzu, vai bundi?
Jā, ja runājam par viedokļiem, tad šī nu reize ir tā reize, kad mums ir iespēja ar lēmumu projektu atbalstīt uzņēmējiem piekļaujošās infrastruktūras. Parasti vienmēr mēs to ļoti aktīvi paužam vārdos. Un es ceru, ka šodien arī šo lēmumu pieņemsim. Nu, vienīgais varbūt neizpratne un nožēl, ka tas mums ir gājis tik ilgi, arī ja runājam par šo konkrēto stāstu un projektu. Es domāju, visi atcerieties, kad mēs sākām, kad ienāca pirmā informācija, kad ar neizpratni no uzņēmēja puses, kad šī problēma pastāv, un cik ir laiks pagājis, ka mēs nonākam līdz kādam lēmumam. Bet jebkurā gadījumā, kā būtu bijis ar to laiku, gandarījums par to, ka tomēr lēmuma projekts ir sagatavots un ir pārliecība, ka šodien arī viņu atbalstīsim. Paldies.
Paldies. Vēl viedokļi. Aicinu balsot par jā, Laura, lūdzu. Ieslēdz, lūdzu, mikrofonu.
Jā. Man vēl pireiz jautājums par citu siltumu trasi, kas tika plānota uz pirmskolas izglītības iestādi. Kā mums sokas ar šo un ar kādām papildus izmaksām mēs dotajā brīdī varētu saskarties?
Arvi, tu informēsi?
Jā, es varu informēt par to, ka tas viss joprojām ir procesā. Mēs esam saņēmuši iedzīvotāju saskaņojumus, ar to darbojas energopārvaldnieks Tomas Akmentiņš par precīzām iespējamām potenciālajām papildus izmaksām dotajā brīdī. Man, diemžēl, nav informācijas, bet es viņu varētu sagatavot uz...
Nu, es tev papildināšu, dotā brīdī viņu vienkārši nav, jo mēs esam projektēšanas stadijā.
Tiekoties ar iedzīvotājiem, īsti parādījās tāds nevis viedoklis, bet informācija, ka lai iedzīvotāji saskaņotu šīs te siltuma trases, tiek piesolīts kaut kādi, nevaram teikt labumi, bet kaut kāds infrastruktūras uzlabojums. Vai šī informācija atbilst patiesībai?
Ir bijušas dažādas diskusijas.
Un mēs esam palikuši pie kura varianta?
Tad, lai tagad mēs precīzi to pateikt, tad man ir priekšlikums, ka Arvis sagatavos to galva variantu, kāda ir šī iedzīvotāja piekrišana. Vai tur ir piekrituši iedzīvotāji bez infrastruktūras uzlabojumiem vai ar, ka šobrīd, lai šobrīd nosauktu to precīzi, es to nevaru atbildēt.
Jā, tad būtu labi, lai šo informāciju sagatavot, un kāds ir, nu, tātad šīs ir izmaksas pie šīs siltumtrases klāt, tad kāds ir šīs provizoriskās papildus izmaksas, jā, tāds ir.
Ja, tāds vispār ir.
Jā.
No tur arī šai skaņošanas procesā un paralēli vēl to projektu realizāciju sākot, mēs konstatējam arī, ka tur dažu saskaņojumu no vienas mājas konkrēti nemaz nebija vajadzīgi, kas bija plānots sākotnēji. Cits savukārt bija, tur bija mājas iedzīvotājiem bija dažādi viedokļi, bet tad atkal ne visi mājas iedzīvotāji ir dzīvokļu īpašnieki, tad tika vēl uzrunāt arī dzīvokļu īpašnieki. Tā kā tur tās sarunas ir gājušas vairāk mēnešu garumās, šobrīd un to galu rezultātu, tad kopsavilkuma Arvis sagatavos un var nosūtīt komitejas deputātiem.
Un vēl precizējums, es sapratu, pirmajā aptaujā tomēr šis lēmums bija negatīvs.
Nu, mans viedoklis, ka pirmo aptauju par aptauju būtu grūti nosaukt, nediskutējot par pārējo.
Jā, paldies.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Nav, es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par atbalstu piešķiršanu konkursu Daritāls novadam pretendentiem ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas, projektu vadības daļas, projektu vadītāja Baiba Lorenc. Lūdzu, Baiba.
Labdien!
Labdien!
Lai sekmētu uzņēmēju darbības attīstību Talsu novada teritorijas saskaņā ar konkursu dara Talsu novada nolikumu, tika izsludināta pieteikuma iesniegšana šī gada sākumā. Konkursu pretendenti līdz 2021. gada 30. aprīlim varēja iesniegt pieteikumus konkursu nolikumā paredzētajā kārtībā. Līdz norādītajam termiņam tika saņemti 22 pieteikumi, viens pieteikums no šiem tika iesūtīts 11. naktī. Konkursu komisija izvērtēja iesniegtos pieteikumus atbilstoši konkursu nolikumam. 8 pieteikumi tika atzīti par neatbilstošiem nolikumu prasībām, 14 pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem konkursu nolikumam, administratīvajiem un kvalitatīvajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Kopējais nepieciešamais līdzfinansējums ir 29 612 eiro un 78 centi. 2021. gada budžetā konkursa īstenošanā ir apstiprināta 15 000 eiro. Komisija par iztrūkstošo finansējumu informē Talsu novada domas vadību un pēc priekšlikuma apstiprināšanai tiek virzīti visi 14 pieteikumi, kuri atbilst konkursa nolikumam, administratīvajiem un kvalitatīvajiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Uz lēmumu sagatavošanas brīdi līdz 2021. gada beigām nepieciešami 4 879 eiro un 44 centi, lai sāktu saistības par 2020. gada konkursa projekta līdzfinansēšanai uzņemtajām saistībām. Tātad kopumā šobrīd pieejamais finansējums ir 10 120 eiro. Kopējais finansējums atbalstīto pieteikumu īstenošanai ir nepieciešams 29 612 eiro. Nepieciešamo papildus finansējumu iespējams nodrošināt no pašvaldības 2021. gada budžeta sadaļas līdzfinansējums Vecpilsētas ēku restaurācijai 19 492 eiro apmērā, jo šis projekta konkursa nolikums vēl tiek saņots ar ministriju. Līdz ar to tā ieviešana kavēsies un finansējums visticamāk realizācijai būs nepieciešams tikai nākamajā gadā, pat ja konkursa izsludina šogad, jo šis finansējums ir paredzēts būvniecības darbam, kurus ierobežo laika. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par 14 pieteikumu atbalstīšanu par kopējo summu 29 612 eiro, paredzot finansējumu no budžeta sadaļas līdzfinansējums konkursam dara Talsu novadam 10 120 eiro apmērā un budžeta sadaļas līdzfinansējums Vecpilsētas ēku restaurācijā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu. Ir arī sagatavota informācija par iepriekšējos gados realizētajiem projektiem. Ja ir vēl, tad visumā varu izstāstīt arī par to.
Lūdzu, Baiba.
Lūdzu uzlikt prezentāciju, kas bija pievienota. Tātad konkursu dara Talsu novadam iet jau tik pirmais izsludināt 2017. gadā, un šogad jau ir 4. gads. Pirmajā gadā tika saņemti 2 pieteikumi, kopumā ir konkursam atbalstu pieprasījuši 33 pretendenti, 25 ir atbalstīti, 8 atbalsts netika piešķirts vai no finansējuma nepietiekamības dēļ vai no konkursu pieteikumu atbilduši nolikumam. No 25 atbalstītajiem pretendentiem ir 21 realizēts līgums, 4 līgumi ir atcelti vai arī pretendenti gala rezultātā ir pieņemts lēmumu līgums nenoslēgts. Lūdzu tālāk. Kopumā ir piešķirts pretendentiem atbalsts 50 000 apmērā, 50 963 eiro apmērā, izmaksāts uz doto mirkli 33 987 eiro. Un atcelti vai noslēgti līgumi ir 9 449 eiro apmērā. Kopumā nākamo slaidiņu. Atbalsts ir piešķirts šiem uzņēmumiem, kas ir salikts šajā mākonī. Kopumā tie ir 17 uzņēmumi, daži uzņēmumi atbalsts ir saņēmuši vairāk reizes. Nākamo slaidiņu. Atbalstītie uzņēmumi darbojās apstrādes rūpniecībā lielākā daļa, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības jomā, divi izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi. Pārējie ir citi pakalpojumi, izglītība profesionālajai zinātniskajai un tehniskajai pakalpojumi pēc NAIS klasifikatora. Tālāk lūdzu. Šobrīd šo periodu laikā atbalstītie uzņēmumi nodarbina 8 darba vietas, ir samaksājuši nodokļos kopumā 20 600 eiro, ir 10 sabiedrības ar ierobežotu atbildi, 4 ir saimnieciskās darbības veicēji, 2 individuālajie komersanti un 1 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. 1 saimnieciskās darbības veicējs ir mainījis savus darbības jomu uz SIA. Un tad pēdējais slaidiņš ieskats ir tas, ar ko šie uzņēmumi nodarbojās. Tātad lielākā, viena no lielākajām pakalpojumu grupām zināmākie, manuprāt, vismaz man zināmākā ir tie, kas nodrošina izmitināšanas pakalpojumu, kas jā, Dunduriņas, jā, pilsētnieku un nams 33. Ir arī kāzu kleitu, šūšana dažādas rotaļlietas bērniem, sushi, kas ražo un dažādas citas izstrādājumas. Tā kā saņemtāju tie uzņēmumu, pārstāvēt uzņēmumu veids, kas ir saņēmuši pašvaldības līdzfinansējumu, ir diezgan plašs. Paldies!
Paldies, Daiva! Vai deputātiem ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, Miervaldi.
Prieks! Ka varam atbalstīt vairākus iesniegumus, bet man ir jautājums, vai tiešām nebija intereses par ēku restaurāciju vecpilsētās, un ja tas bija tā, tad kāds tam iemesls?
Ja nevis nebija intereses?
No tā. Nu, mēs paņemam naudiņu no tās sadaļas.
Jā, mēs sapratām jautājumu. Jā. Baiba, atbildēsi?
Nevis, jā, es varēšu atbildēt. Nevis nav interese, bet šobrīd vēl konkursa nolikums tiek saskaņots ar Finanšu ministriju. Līdz ar to ir aizkavējusies šis skaņošanas process. Un konkurs, ja tiks izsludināts, tad tiks izsludināts rudenī. Un ņemot vērā, ka konkursam ir noteikti termiņš, kur laikā ir jāizsniedz, lai pretendenti varētu sagatavot pieteikumu. Tad realizācija visticamāk tiks uzsākta tikai nākamajā gadā, jo šie darbi ar jumta fasādes un citus būvdarbus, kas ir atkarīgi no laikapstākļiem. Līdz ar to šogad šis finansējums netiks apgūts.
Paldies par skaidrojumu, bet kādēļ aizkavējā šī saskaņošana un respektīvi nekādas darbus šajā gadā mēs šai sadaļā nedarīt. Jā. Tas ir slikti.
Es lūkšu komentēt šo jautājumu nodeļas vadītāja Jolanta.
Jolanta?
Jā, labdien vēlreiz. Jūs man dzirdat, jā?
Jā.
Tātad saistībā šo te vecpilsētu tie ir saistošie noteikumi. Un atkal jūs atceraties saistošos noteikumus pieņēmām lēmumu, kad tie tiek grozīti, gan palielinot summu, gan, nu, tur bija arī citi grozījumi. Un secīgi pēc tam arī tika skaņoti gan ar Finanšu ministriju, gan ar varapu. Beigās šie noteikumi atgriezās apakaļ ar, tā kā ar virsību, ka tomēr tad ir jāiesniedz jauni šie te noteikumi. Nu, vispār jāizstrādā tā kā jauni, un tad vēlreiz tad ir šis process šobrīd, un tas vēlreiz būs jāstiprina par jaunu un atkal no, jāsniedz saskaņošanai. Pie reizes šobrīd, ja iepriekšējos noteikumos vēl parādījās arī tāda termina kā atjaunošana, tad šobrīd šajos noteikumos tiks nomainīt arī šie te termini, kur paliks tikai restaurācija un konservācija, lai būtu saskaņā šobrīd pastāvošajiem noteikumiem valstī. Nu, līdz ar to šobrīd arī, es varot, juridiskā nodaļa arī šos noteikumus gatavoja, un šobrīd mēs, nu, nākamais etaps jau ir iesniegt domē lemšanai, visticamāk tagad jau pie jaunā domas sastāva apsiprināt šos jaunos saistošos noteikumus.
Es par skaidru. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi? Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talsu namsaimnieks līdzdalības izvērtējumu. Ziņo kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kapitāla sabiedrība pārvaldības konsultante Baiba Garance. Lūdzu, Baiba.
Vēl vēlreiz. Tātad, atbilstoši pārvaldības likuma 7. Panta pirmajai daļai, publiskai personai ir pienākums neretāk kā reizi 5 gados pārvērtēt katru tās tiešā līdzdalībā esošo kapitāla sabiedrību un atbilstību pārvaldības likuma 4. Panta nosacījumiem. Saskaņā ar pārvaldības likuma 4. Panta pirmo daļu, publiska persona drīkst iegūt un saglabāt līdzdalību kapitāla sabiedrībā valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. Un tas ir, pirmais, ja tiek novērsta tirgus nepilnība, situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā. Otrs punkts. Ja tiek radīts preces vai pakalpojumi, kas ir strateģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai, un kā trešais punkts, ja tiek pārvaldīti īpašumi, kas ir strateģiski svarīgi valsts un pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un valsts drošībai. Lai izvērtētu Talsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībās, tika izveidota darba grupa. Šī lēmuma pielikumā ir pievienots detalizēts SIA Talsu namsaimnieks līdzdalības izvērtējums, kurā ir veikts ekonomiskais izvērtējums, vērtēti komercdarbības veidi, statūti, darbība un strateģiskie mērķi. Un ņemot vērā minēto, ir pašvaldības līdzdalība SIA Talsu namsaimnieks un darbības turpināšana ir pamatota. Tāpēc lūdzu lemt par jautājumiem. Pirmais, apstiprināt līdzdalības izvērtējumu par Talsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību kapitāla sabiedrībā Talsu namsaimnieks saskaņā ar lēmumu pielikumu. Otrs punkts, konceptuāli saglabāt Talsu novada pašvaldības līdzdalības, ja Talsu namsaimnieks atbilstoši pārvaldības likuma 4. Panta nosacījumiem un pamatojoties uz ja Talsu namsaimnieks līdzdalības izvērtējumu. Trešais, noteikt SIA Talsu namsaimnieks vispārējo strateģisko mērķi 2021-2025. Gadam. Un tas ir, pirmais, nodrošināt nepārtrauktu, kvalitatīvu, efektīvu un uzticamu dzīvojamo ēku un to teritoriju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Otrais, nodrošināt racionālu un liederīgu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, teritoriju labiekārtošanu un piemērošanu vides pieejamības prasībām. Trešais, nodrošināt siltumapgādes sistēmas pastāvīgu, efektīvu, kvalitatīvu un drošu darbību deleģēšanas līgumu noteiktajā administratīvajā teritorijā. Un ceturtais, veicināt kapitāla sabiedrības pārvaldības attīstību un konkurētspēju. Kā lemjošais ceturtais punkts, uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim, kontrolēt Talsu novada pašvaldības veiktajās ja Talsu namsaimnieks līdzdalības izvērtējumā iekļauto secinājumu un ieteikumu izpildi. Paldies!
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. Viedokļi, priekšlikumi. Aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš lūdzu balso par? Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem pie darba kārtības informatīvās daļas. Pirmais informatīvais jautājums – pārskats par investīciju plānu izpildu 2020. Gadā. Ziņo attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujenietes. Lūdzu.
Jā, labdien, vēlreiz es tūlīt nošērošu šo materiālu, lai es varētu jums parādīt. Tātad, jā, tātad atgriežoties pie publiskā pārskata, šis materiāls, kas šobrīd ir arī pārskats par investīciju plānu izpildi, ir arī pievienots publiskajam pārskatam, un vienīgais, kas vēl papildus ir, tas ir papildus publiskajā pārskatā saistībā ar ilgspējīgas attīstības stratēģiju, ir ievietoti vēl šie te rādītāji par attīstības, nu, kā lai izvērtētu šos te mūsu kopējo novada attīstību, un tas viss ir arī apskatāms publiskajā pārskatā. Bet atgriežoties pie investīciju plāna, tātad investīciju plāns ir sagatavots par 20. gadu, un kā jau mēs esam arī citus gadus ziņojuši par to, kad investīciju plāna izvērtējums tiek veikts katru gadu, un šobrīd šajā pirmajā tabulā arī ir redzami šie te veicamie pasākumi, un papildus ir jāpiebilst, ka investīciju plānā kopumā ir iekļauti pavisam 125 pasākumi, taču jāņem vērā, ka šo te lielo pasākumu kopumu veido arī līdzīgi vairāki mazāki pasākumi, un līdz ar to tas jau ir gan, nu, praktiski var teikt dubultā, jo līdzīgi veida pasākumi tiek veikti dažādās iestādēs, un faktiski šajā investīciju plānā pamatā ir viss finansējums, kas saistīts ar infrastruktūru, ar ieguldījumiem, materiālu tehniskajā bāzē un tamlīdzīgiem pasākumiem. Atšķirībā jau no citiem iepriekšējiem gadiem, kad šeit parādījās arī pasākumi, kas bija saistīti ar tā saucamajām aktivitātēm, arī kas ir saistīts ar kultūras jomu un izglītības jomā, tad šobrīd jau arī mainoties gan nosacījumiem vispār kopumā valstī, arvien mazāk parādās šie pasākumi, un pamatā tie visi lielāko tiesi tika saistīti tikai un vienīgi ar infrastruktūru. Un ja mēs runājam par izpildi, tad 2020. Gadā no plānotajiem kopumā visiem pasākumiem ir pabeigti 88%, un kā arī 34%, es atvainojos, nevis 68% un 88 pasākumi, vai daļai ir uzsākt 34, un īstenošana pavisam nav uzsākt 8 pasākumiem. Tur ir minēti arī tabulā, jūs varat redzēt, gan 21. Gan 22. Gads, tā kā investīciju plānā visiem pasākumiem šie termiņi ir norādīti, tā ir daļa pasākumi arī, kas ir jau šajā gadā daļēji vai pavisam īstenoti jau no tiem pasākumiem, kas tā kā sākotnēji plānoti ar vēlāku termiņu. Tā, un tad, lai varētu būt pārskats jau sīkāk par visām šīm te prioritātēm, gan mobilitāte, gan izglītība, gan brīvā laika pavadīšana, veselības aprūpe, sociālais atbalsts, mājoklis un ūdensaimniecību, tad šajā investīciju izpildes pārskatā tad arī ir sniegta informācija par visu to, kas ir izdarīts katrā no šīm prioritātēm. Tad sīkāk nedaudz pieskaršos pie katras, bet nu, mēģināšu tā kompakti, jo to visu jūs varat arī šajā materiālā izlasīt. Tātad mobilitāte ir viens no tiem, kas nu, diezgan aktīvi ir īstenots, jo kopumā bija paredzēta 27 pasākumi, un pabeigti ir 17, 10 ir uzsākti. Protams, ka ietekmu šo pasākumu īstenošana bija arī saistībā ar līderu projektu īstenošanu ceļu Eiropas lauku fonda lauku attīstībai pasākumiem, un reāli līdz ar to šie pasākumi tika diezgan daudz paveikti. Ilgtermiņa prioritāte izglītība kopumā bija 20. Gadā paredzēta 50 pasākumi, no kuriem īstenot 37, bet uzsākt vai daļai realizēti ir 9 un viens nav pabeigts. 20. Gadā īstenošana nav uzsākta 4 pasākumiem, kas saistīts ar pirmskolas izglītības iestādēm un Talsnovada vidusskolu, un vēl būvprojekts, kad pārējais stāv līmenī lielā ielā 25 un 27, kas šobrīd tā kā tās ir tās aktivitātes, kas nav paveikts. Ilgtermiņā prioritāte brīvā laika pavadīšana, tur 20. Gadā bija paredzēts realizēt 7 pasākumus, no kuriem 6 ir pabeigti, un pamatā ierīkots ir apgaismojums un video novērošanas iekārtu, un tas šajā prioritātē arī lielam ir viss. Veselības aprūpē kopumā bija 20. Gadā paredzētu un arī tika īstenoti 4 pasākumi. Prioritātei sociālais atbalsts 20. Gadā bija paredzēts realizēt 4 pasākumus, 2 pabeigt un daļēji īstenoti arī 2 pasākumi. Ilgtermiņa prioritāte mājoklis bija paredzēts realizēt 3 igadējas pasākumus un līdz ar to, ka pasākumi ir igadēti, arī tika uzsākti un pabeigti. Prioritāte ūdens saimniecība 20. Gadā bija paredzēts realizēt 2 pasākumus, bet abi pasākumi ir daļēji īstenoti un tos plānots pabeigt šajā gadā. Prioritātē vide un publiskā ārtelpa kopumā 20. Gadā bija paredzēts 21 pasākums, pabeigt ir 13, 6 īstenot daļēji, 2 nav uzsākti. Viens pasākums bija paredzēts un arī tika īstenots ilgtermiņa prioritātē Ziemeļkurzemes pakalpojuma un ekonomiskās izaugsmas centrs, ilgtermiņa prioritātē kultūrvides uzturēšana un attīstība bija paredzēts realizēt 3 pasākumus, kas arī ir pasākumi, manuprāt, 2 ir veikti un viens tā kā līdz galam nav realizēts. Iedzīvotājiem tūlu pašvaldība 20. Gadā bija paredzēts realizēt 2 pasākumus, viens tā kā ir īstenots, otrs ir atlikts uz vēlāku laiku. Pamatā jau lielāko tiesu saistīts ar šiem pasākumiem, kuri tā kā nav īstenoti, lielā mērā tas ir saistīts ar pieejamo finansējumu, vai tas ir vai nav, un retāk tas ir saistīts ar kādiem citiem iemesliem. Prioritāte moderna pašvaldība 20. Gadā bija paredzēts īstenot 5 pasākumus, pabeigti ir 2, un vēl 3 pasākumi tā kā ir daļēji vai nav pabeigti. Vēl ir palikušas 3 ilgtermiņa prioritātes, kas ir siltumapgādē, ekonomika un sadarbības partneri. Tās ir prioritātes, piemēram, siltumapgādē šajā gadā netika paredzēti pasākumi, un ar laiku šajā investīciju plānā kapitāla sabiedrība pasākumi varētu būt vai nu nodalīt pilnīgi atsevišķi, vai varētu arī nu, tā kā nebūt, tas vēl ir saistībā ar normatīviem aktiem, kas tā kā ir noteikti valstiskā līmenī, tas tiks izvērtēts, kā tas tiks turpmāk iestrādāts investīciju plānā, jo tā kā mēs tagad šobrīd arī pie attīstības programmas esam uzsākuši darbu pie jaunās. Līdz ar to prioritāte ekonomika arī ir paredzētais igadējais pasākums, kas arī bija vienīgais un kas arī ir saistīts ar investīcijām, tas ir nu, pat pieminētais arī Dari Talsu novadam. Šis bija šajā gadā un arī tika noorganizēts. Un kā jau varat iedomāties, ka tā prioritāte, kas joprojām bija šajā investīciju plānā saistībā ar sadarbības partneriem, vispār mums zināmo iemeslu dēļ, arī šajā prioritātē pasākumi tā kā netika īstenoti. Pārējā šī te daļa, tad te viss ir detalizēta tālāk arī iziet cauri, tieši tāpat kā tas ir investīciju plānā, un visas šīs lietas arī nu, detalizēti ir uzskaitīts un parādīts. Varbūt, kad šobrīd vieglāk man būtu atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar pārskatu par investīciju plānu? Jā, Miervaldi, lūdzu.
Paldies, Jolanta, par sagatavoto materiālu. Iepazinos un man daži jautājumi par Lībagu pagastu. Tur ir arī 2020. Gadā paveiktie darbi. Un viens no nozīmīgākajiem ir Lībagu pirmskolas izglītības iestādē. Tik izbūvēta pirmā nojume pietiekoši. Līdzekļi ietilpīga, bet laba un piemērota. Tātad pirmā pēc daudziem gadiem no vairākām, tā šeit nav iekļauta. Tad plānotie darbi, tad, kad stiprinājām budžetu šim gadam, tad paredzēts finansējums bija pirmajam varbūt atbilstīgajam un sertificētam rotaļlaukumam. Tā izveidēja pirmskolas izglītības iestādē
tas šeit nav iekļauts. Tāpat arī bija paredzēti līdzekļi Dištens bibliotekas ēkas daļas, kur atrodas biblioteka, var teikt, kapitālajam remontam, pietiekoši arī līdzekļi ietilpīga projektam. Tas arī dzen šeit nav iekļauts. Es gribētu, lai tas tiktu precizēts, jo gribu saprast, vai šos darbus šogad izdarīs, jo, nu, ja tas nav iekļauts, tad nav pārliecības, vai tos izdarīs. Paldies.
Tas ir par 20. Gadu pārskats par paveikto šis to.
Jā, bet tur ir arī 21. 22. Gadā, kas plānots veikt.
Nē, tikai izdarītais 20. Gadā, bet es arī gribēju piebilst, ka Lībaku sākumskola šeit ir 20. Gadā parādās, kā uzsākt vai daļai īstenota šī te rotaļu laukuma labiekārtošana. Tas ir 63. Pozīcijā, jo šeit arī parādās, jo ja viņi šogad pabeidz, tad te viņš parādīsies kā daļai īstenot. Šis nav plāns, šis ir tikai par to, kas uz to brīdi, un mēs šo informāciju apkopojam no tā, ko iesniedz pārvaldes un iestādes par saviem padarītajiem darbiem saistībā ar 20. Gada investīciju plānā plānotajiem pasākumiem.
Paldies, tad acīm redzot, es esmu tajautas, bet es paskatīšos.
Šis ir dokuments, kurš ir uzrakstīts 31. decembrī 20. gadā. Uz 20. Uz to termiņu tā ir situācija.
Jā,
paldies. Labi.
Vai vēl jautājumi? Nav. Paldies. Tad pārējiem pie otrā informatīvās daļas jautājuma. Pārskats par Talus pakalnu loka dzīvināšanas plānu izpildi. Lūdzu, Jolanta.
Jā, tūlīt atkal būs. Tā, šajā gadījumā neliela prezentācija, jo tātad tas, kas saistās ar pašvaldību, protams, ka lielā mērā šīs aktivitātes, kas ir šajā dzīvināšanas plānā, tad tām faktiski ir jāparādās arī investīciju plānā. Tas, kas notiek pārējie, tad es iziešu caur tādu prezentācijai, vēlreiz atgādinājumam, kāda ir šī teritorija, par kuru mēs runājām, šī plāna ietvaros, tad pamatā viss lielākā daļa vecpilsēta un tuvākā apkārtne, kas ir tūmā vecpilsētai. Tātad šis dokuments, par kuru šobrīd arī ir sagatavots pārskats, un kuru jūs arī saņēmāt detalizētākā izskatā, un es droši vien neiešu ļoti, ļoti detalizēt šim dokumentam cauri, jo tad arī varbūt var jautāt, bet nu, tur arī tātad tematiskais plānojums, šis ir tematiskais plānojums. Faktiski, kā jau es tagad iepriekš minēju, tas arī iekļaujas mūsu kopējo attīstības dokumentu struktūrā, un tās lietas, kas ir šajā, ja vien, piemēram, pašvaldības kontekstā līdzekļi un iespējas un varēšana to pieļaut, tad tie tiek iekļauti arī šajos pašvaldības attīstības dokumentos. Lai atcerētos, tad šis plāns tika apstiprināts 19. Gadā, 13. Jūnijā. Tā, es tagad. Un šajā plānā kopumā bija plānotas 196 rīcības, atšķirībā no iepriekš minētā investīcija plāna. Tās nav tikai infrastruktūrā, tās ir dažādas rīcības, tā skaitā arī pasākumi pēc būtības un dažādi gan izglītojuši, gan kultūras pasākumi, gan arī pasākumi, ko var veikt talku veidā un daudz citi pasākumi, kas pamazām pakāpeniski ir īstenojami 7 gadu laikā. Un šobrīd, tā kā mums ir pagājuši, var teikt, pirmie pusotras gads, var teikt. Un šī te plāna izstrādes laikā, plānojot tos nākamos pasākumus, arī tika noteikts tā saucamās katrā tai tēmā, tika noteikts trīs tās vērtīgākās rīcības, kuras būtu tās, kas būtu iespējams pat visātrāk jāuzsāk. Un tas, nu, tā kā tas tāds ceļa karte, kā to varētu pakāpeniski ieviest dzīvē. Un šajā plānā, atšķirībā no tā, kad investīciju plānā pamatā atbildīgie ir visi tie, kas ir saistīti ar pašvaldību, vai no iestādes vai centrālā administrācija un tās speciālisti, tad šajā plānā, kā atbildīgie bija likti arī biedrību pārstāvi un visi šie te biedrības aktīvās organizācijas, tā skaitā arī pašvaldība, arī uzņēmēji un jomas tā kā tika sadalīts, ko nu kurš katrs varētu veikt tādā veidā attīstot un iedzīvinot šo te vecpilsētu. Lai atgādinātu vēlreiz, kā šajā plānā, tad šī uzraudzības vērtēšana atšķirās no investīciju plāna un šeit jau ir salikta nedaudz citādāk šī te vērtēšanas principi un šie procenti, kādā veidā tiek izvērtētas šīs te īstenotās vai neīstenotās rīcības, ir sākot no tā, ka ja nekas nav darījis tie 0%, līdz tā, ka rīcība pilnībā ir realizēta, viss ir apmierināti un pie tā nākotnē nav jāatgriežas. Un tā detalizēti par katru to te posmu, kā šis plāns tiek realizēts vai uzsākts vai idejas līmenī, tā arī liek šajā pārskatā tiek likti šie te procenti, lai izvērtētu šo te rīcību. Un šeit arī tātad smalkāk ir visas jomas, kādi ir šie progresa rezultāti, un visi iekavās minētie procenti arī salīdzinājumā ar 19. Gadu par 20. Gadu šajā tabulā arī tas viss ir ietverts un var izvērtēt, kā tas ir virzījies uz priekšu. Ļoti liels progress nav. Tātad 20. Gadā rīcības ir realizētas apmēram 37,8%, kas faktiski pēc tā iepriekš rādītā vērtējuma visvairāk atbilst šiem te 30% vērtējumam. Tas nav, mēs neesam nu, tālu tikuši ar to, tātad 30% ir paveikts minimums, lai nu, mēs šo darbu uzsāktu un turpinātu īstenot tālāk. Būtiski tātad, kā es teicu, rādītāji nav palielinājušies un darbi ir daudz, tā varētu teikt. Iestādēm plānojot šī te plānā paredzētos pasākumus, un ja tas ir saistošs un joprojām aktuāls, ir ņemams vērā, plānojot arī nākamo budžetu un arī tā skaitā arī iekļaujot to investīciju plānā. Atbilstoši nepieciešamai, protams, kad tād, kad iespējams arī beigsies šī te ierobežotā darbības iespēja, kas atceļ daudzas aktivitātes, kur pulcējās cilvēki, noteikti šis plāns ir pārskatāms un atkal aktualizējams. Bet tas droši vien jādara tieši tad, kad jo tur liela daļa ir šādas rīcības, kur ir nu, cilvēku klātienes darbošanās. Un līdz ar to nu, pasākumu varbūt iespējams arī ir jāprecizē pēc pirmajiem diviem gadiem. Un šobrīd, ņemot vērā, ka mēs strādājam arī pie jaunās attīstības programmas, tad arī šajā plānā iekļaujamās šīs te rīcības, tās, kas ir aktuāls arī pašvaldībai un arī sadarbībā ar šīm te nevalstiskajām organizācijām noteikti ir izvērtējums un daļa no tām iekļaujamas arī attīstības programmā, lai tās būtu īstenojamas dzīvē. Tas īsumā par šo te, tātad jums tika nosūtīts arī šis te uzraudzības Excel formāts, kur bija detalizētāk par šiem pasākumiem, kas... Es varbūt vēlreiz varu parādīt. Tātad šāda veida tabula, kur detalizētāk ir arī apskatīt šie pasākumi, tātad te var arī apskatīties, kādas norises ir apskatītas par dažādām tēmām, jo faktiski visas tēmas par šo ir šajā tabulā arī sagatavots pārskats, lai jūs visu varat detalizēt iepazīt. Tagad gan viss.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Kalvi, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, vai plānots kaut ko darīt ar ēku Vilkmuižas ezera krastā, draudzības iela 46?
Tā ir tā puse sabrukusī?
Grausts, jā.
šīs īpašums nepieder pašvaldībai, cik man
zinu. Es zinu, jā, bet vai pašvaldība kaut ko darīt lietas
labāk? Tā nebūs laikam man kompetence šobrīd atbildēt, jo es arī nevaru, varbūt kāds ir no būvvaldes, vai kas tur ir kādā procesā, piemēram, ir šāda tipa, varbūt apsekošanas vai kaut kas tāds. Jo kamēr mums tur nav tikuši galā ar visādām šādām lietām, tikmēr plānot tur ir pagrūti tālāk.
Viņa jau ietilst tajā konceptā visā, ne? Šī teritorija.
Teritorija, jā, bet tas nenozīmē, ka mēs tur uzreiz, ja ko varam darīt šajā plāna, jau mēs varam kaut liels šajā virzienā, bet...
Ja godīgi, es saprotu problēmu, bet man līdz galam nav personīgi šobrīd skaidru priekšlikumu, kāda varētu būt mums tā tie secīgie soļi. Lai to jautājumu atrisinātu, nu, šis ir vēl diskutējums jautājums, un iespējams, ka kādam ir jau skaidrāk priekšlikumu, varbūt Lauris.
Es domāju, ka sākumā vienkārši jāsāk ar būvvaldes atzinumu, ka tā ēka ir avārijas, nu, viņi ir arī ar avārijas stāvoklī, bet viņi arī apdrauda apkārtējos.
Kur, ja drīkst, es tev papildināšu, tu šajā gadījumā ja šo soli sperot, Mums vēl ir viens solis jāspēr, mums pašiem savu saistošie ir jāprecizē atbilstoši. Jā. Tie mums arī atzīšos nav līdz galam kārtībā, lai mēs šo procesu tādā veidā.
Bet, ja kurā gadījumā es gribēju piebilst par šo procesu, es neingri jāpadomā, jo, nu, un arī kā uz šiem īpašumiem iedarboties nedaudz savādāk. Es sapratu, Aivaram bija kāda piebilda.
Jā, labdien visiem. Tātad būs ir veikusi šīs būs eksploatācijas pārbaudi. 26. Janvāra šī gada. Problēma ir tāda, ka tie ir runa par īpašumu, tad viņš faktiski nav īpašums tur neviena. Un tādēļ ir atzinums iesniegts pašvaldībai.
Pagais pareizi sapratu, viņi juridiski nevienam nepieder?
Jā.
Ieva, tavs komentārs.
Jā, tieši tā. Šobrīd mums ir ļoti liels problēmas noskaidrot īpašumu tiesības. Un mēs esam vērsušies tātad, lai viņas noskaidrot, un tik līdz būs kaut kāda iespēja, tā mēs varam kaut ko darīt, bet dotajā brīdī viņš pat nav reģistrēts zemes grāmatas īpašums.
Zeme, uz kuras šī būva atrodas, ir īpašumā, arī nav nevienam?
Arī nav.
Valstī ar viņu nepiedēt.
Tur notiek lietošana, ja tur tiek, teiksim, nu, ja ir kaut kāda nodoklīša, tur kaut kas tur maksā, ja tur nelielas summas, bet, nu, kā īpašums viņš nav reģistrēts.
Nu, labi, tad tas...
Jā, drīkst, un būvāt izteikus, nu, kad viņš aizliek eksportēt, viņš neatbilst nekādām normām prasībām, un faktiski tur tas nav eksportējums objekts. Bet, nu, nav pie kā vēsties, īsti, jā.
Ok, tad es saprotu nākamie, šobrīd tas primārais solis patiesībā ir vēl joprojām, mēs mēģināsim noskaidrot, kas būs īpašnieks un kuram, pret kuru mēs teorētiski varētu vērsties, tā tas sanāk, jā.
Nu, vērsties. Jautājums ir, ko darīt ar šo īpašumu, jā, tad vai, nu, vai tad ir, nu, vai tad pašvaldībā jāuzņemās ir viņa sakārtošana, vai, nu, tad kaut kāds risinājums jāatrod, jo nav reāli īpašnieki pie kā vērsties, jā.
Labi, Mirvaldi.
Nu, jā, nu.
Daļai saņēmu atbildi par to, ka pat laba noris process, bet visdrīzāk ticams, ka īpašnieku neatradīsim, vai tad, ja tas ir bezsaimnieku īpašums, viņš ir piekritīgs pašvaldībai, kā tas tiek, nu, kāds ir šis ceļš, un tad pašvaldība ar lēmumu pārņem, un tad var kaut ko darīt, vai... Nu, pretējā gadījumā neviens neko nedarīs. Nu, nav jau īsti cita ceļa, kā vajadzētu rīkoties tālākā gaitā.
Vai ir kāds, kas mums var atbildēt? Vai jautājums bija, vai jā, īpašums nepieder nevienam, vai viņš ir piekritīgs pašvaldībai? Zemes nodaļa varbūt var atbildēt?
Varbūt juridiskā nodaļa var atbildēt šobrīd.
To varētu noskaidrot arī vēlāk, ja tas tur prasa laiku vai...
Ja neviens nav gatavs, es jautājumu precīzi atbildi personīgi arī nevaru sniegt šobrīd. Lauri?
Man vēl jautājums, es gan nezinu konkrēti piemēru pēdējā laikā, bet to, kad stingri senāk, kad pašvaldība šīs bīstamās ēkas vai būves nojauc, un pēc tam, ja ir īpašnieki, jo viņi ir bīstami apkārtējiem, nojauc un pēc tam mēģina šos līdzekļus piedzīt no īpašnieka. Jautājums šī gadījumā gan īpašnieks iespējams nav. Tad vienkārši nu, mēs esam sakārtojuši to vidi un padarījuši drošāk apkārtējiem, ja jāņem vērā, ka mēs vēlamies iekopt šo vidi, tur iet, tur būs cilvēki, palielināsies kaut kāda kustība, nu tā tad arī tur var bērni iet, un kad tā, protams, cilvēciski interesi, lai tur iet iekšā.
Nu, tas...
Jautājums par tādu pieredzi varbūt kaut kur.
Jā, Aivar.
Nu, tāda pieredze ir tālsos bijušo bišu pūņās, kas bija bišu fabrika, ne fabrika. Jā, tā arī bija nevienam nepiedarošana, un pašvaldībā pieģēma lēmumu nojaukt uz savu vādu un faktiski realizējušos arī šos sadapinātos būmateriālus un kaut kāda daļa pat atgūva no šiem līdzekļiem, bet tāds precedents ir bijis, kad pašvaldība uzņemās šo lietu darīt.
Mm-hmm. Labi. Ieva, tu vēl kaut ko gribēji komentēt?
Nu jā, nu mēs visticamāk tiksim skaidrībā no juridiskā viedokļa, kas tur ir īpašnieki, jo daļai mums, nu viņi ir principā tā kā piecās daļās sadalīti un vienai daļai no tām piecām ir īpašnieks. Nav reģistrēts zemes grāmatā, bet mēs vismaz zinām, kas ir īpašnieks. Tā kā tur vēl ir juridiski skaidrojami jautājumi un juridiskā nodaļa arī ir uzrakstījusi vēstuli, es tik brīnos, ka viņš šobrīd nekomentē, un tad, kad mums būs vairāk skaidrības, tad mēs arī jūs varēsim informēt, ko tālāk darīt ar šo nekustamo īpašumu. Bet, nu jā, mēs jau kādus 5-6 mēnešus pie šī jautājuma strādājam.
Jā, paldies, Mirvaldim.
Vai šajā teritorijā, par kuru mēs runājam, ir vēl kādi nesakārtot īpašumi, pret kuru īpašniekiem mums vajadzētu vērsties vai vismaz uzsākt sarunas, jo nu, tas būs gan turistiem, gan iedzīvotājiem interešu, paaugstināts interešu objekts un apskats objekts.
Ir. Mums pašiem ir viens īpašums, kas nevar uzskatīt par sakārtot. Tā ir vecā sūkņu stacija.
Nu, ir vēl šīs dagušās ēkas, kas ir vecpilsētā un ir dzīvokļi, tā kā, nu, tā, jā, ir.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Nav. Vēl pirms beidzu komiteju, man lūdzu protokolistam ieprotokolēt, man ir lūgums tomēr anulēt manu balsojumu pie sestā jautājumu par atbalstu piešķiršanu. Konkurss dar tāls novad pretendentiem tā iemesla dēļ, ka iespējamā interešu konflikta dēļ. Es konceptuāli atbalstu to, ka tiek atbalstīti pretendenti visi, kas iztur administratīvos un kvalitatīvos vērtēšanas kritērijus, bet, diemžēl, man jāanulē savus balsojumus, jo ir iespējams interešu konflikts dažiem no pretendentiem. Tas ir protokolam vēl. Ņemot vērā, ka šī ir šī doma sasaukuma pēdējā tautsaimniecības komitejas sēde, uz šīs nots vai kāds no deputātiem vēlas pateikt kaut ko viens otram pasaulē tautiešiem. Ja nē, tad es vēlos tikai pateikt visiem paldies, kas šo pēdējo gadu bija kopā, kas aktīvi līdzdarbojās. Es sniedzu priekšlikumus un arī atbalstīju labas idejas. Lai visiem veicās un uz tikšanos. Paldies!